Πριν από 20 χρόνια τώρα, με τον υποψήφιο διδάκτορα πολιτικής επιστήμης, τον κύριο Νίκο Κοσμαντάκη, που θα συζητήσουμε για τα 20 χρόνια από το ευρώ που ήρθε στη ζωή μας. Καλημέρα κύριε Κοσμαντάκη, καλημέρα αγαπητέ Νίκο.
Καλημέρα και καλή χρονιά κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά.
Ευχαριστούμε.
Και εύχομαι ένα έτος δημιουργικό και παραγωγικό.
Όλη η ζωή μας κινείται πλέον γύρω από το ευρώ. Ένα νόμισμα που ήρθε και μας βρήκε βεβαίως, όχι κάτω από τις καλύτερες συνθήκες όπως θα θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν περάσει ήδη 20 χρόνια από την είσοδο του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος στη χώρα μας και στη ζωή μας, και θα ήθελα να ρωτήσω τελικά αυτά τα 20 χρόνια μετά, η Ελλάδα ήταν έτοιμη να μπει στην οικογένεια του ευρώ? Γιατί ήταν κάτι που συζητήθηκε, αγαπητέ Νίκο Κοσμαντάκη, την εποχή εκείνη, πολύ συζητήθηκε.
Ναι, ειδικά αυτό το ερώτημα το είδαμε σε δημοσιογραφικά πάνελ, ιδίως στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Τώρα, η ερώτησή σας, κύριε Παπαδάκη, είναι μια ερώτηση με πολλές προεκτάσεις. Το να μπεις στην ευρωπαϊκή νομισματική οικογένεια είναι ασφαλώς ένας δείκτης, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, που καταδεικνύει σε μεγάλο βαθμό το πώς η Ελλάδα ή οποιαδήποτε χώρα έχει εμβαθύνει σε αξίες και ιδεώδη που αφορούν το ευρωπαϊκό όραμα. Αν δεν είσαι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορούμε να πούμε πως είναι ένας ευρωπαϊκός χώρος δικαιωμάτων, δεν μπορείς να είσαι μέλος της Ευρωζώνης. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, σε επίπεδο δικαιωμάτων και βαθμών δημοκρατικής ελευθερίας που λένε και οι ακαδημαϊκοί, η Ελλάδα έχει πάει αρκετά καλά τα τελευταία 30 χρόνια. Το εάν μπόρεσε η Ελλάδα ή καλύτερα αν ήταν έτοιμη να μπει στη μεγάλη νομισματική οικογένεια σχετίζεται με μια πληθώρα παραγόντων. Από τη στιγμή που λες ως χώρα ότι εγώ θα εξισώσω το νόμισμά μου με χώρες που έχουν πολύ διαφορετικά οικονομικά μεγέθη από μένα, όπως η Γερμανία, τότε πρέπει να μετρήσεις τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Εσύ παραχωρείς ένα μέρος της νομισματικής και συναλλαγματικής σου κυριαρχίας στην Ευρώπη. Και πράγματι, αυτό ήταν ένα πρώτο μαθήμα της πολιτικής επιστήμης, ότι το ευρώ, όταν μπήκαμε στο ευρώ, ήταν σαν να έχουν υπογράψει όλες οι χώρες που μπήκαμε σε αυτήν την νομισματική οικογένεια ένα συμβόλαιο, όπου λέμε ότι την δημοσιονομική μας κυριαρχία την ασκεί η εθνική μας τράπεζα και τη συναλλαγματική και νομισματική μας κυριαρχία την ασκεί η ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ελλάδα λοιπόν ήταν μια χώρα που αφενός είχε μια πολύ διαφορετική οικονομία από ισχυρές αναπτυγμένες χώρες όπως η Γερμανία, δεν είχε ισχυρό βιομηχανικό υπόβαθρο, δεν είχε μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες και δεν υπήρχε ένας εξαγωγικός προσανατολισμός. Και το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη φαίνεται από το γεγονός ότι σε αυτά τα 200 χρόνια της ιστορίας μας δεν είχαμε ένα ισχυρό νομισματικό σύστημα. Και μάλιστα, δεν ξέρω τώρα, μου έρχεται στο μυαλό ένα βιβλίο, έτσι το έχει γράψει ο κύριος Δερτήλης, που λέει 7 πόλεμοι, 4 εμφύλοι και 7 πτωχεύσεις, 1821-2016. Το γεγονός ότι εμείς αυτά τα 200 χρόνια έχουμε υποστεί 7 ολόκληρες πτωχεύσεις καταδεικνύει με τον πιο έμπραχτο τρόπο ότι η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη να μπει στο νομισματική οικογένεια ή τουλάχιστον να μπει σε έναν υγιή ανταγωνισμό με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν το νόμισμα το ευρώ.
Δεν ήταν έτοιμη λέτε, ε?
Όχι. Η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη.
Αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στη μετέπειτα πορεία μας? Δηλαδή άλλαξαν πολλά πράγματα στη ζωή μας. Ήταν ίσως ένα σοκ, κύριε Κοσμαντάκη?
Ναι, κοιτάξτε, εμείς κυρίως όταν με την περίοδο της οικονομικής κρίσης, εκεί φάνηκε, θα πούμε, ότι το ευρώ είναι ένα ακριβό νόμισμα. Βέβαια, να πούμε τώρα κάτι, ότι όταν ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007, δεν θα έλεγα πως ήταν μια κρίση, γενικά ήταν μια κρίση του χρήματος, έτσι. Ξεκίνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε εντελώς αδύναμη στο να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη κρίση, η οποία κατέληξε να είναι μια υπαρξιακή κρίση ως προς το μέλλον της. Είχε σαφές οικονομικό αντίκτυπο, αλλά από το 2010-2011, όπου πολλές χώρες, γιατί δεν ήμασταν μόνο εμείς η Ελλάδα, η οικονομική κρίση είχε και η Ιρλανδία, η οικονομική κρίση είχε και η Πορτογαλία, η οικονομική κρίση είχε και η Ιταλία. Έτσι, και μάλιστα θυμάμαι τώρα, που σας θα λέω τώρα, όταν είχε φτάσει στο ζενίθ η κρίση στην Ιταλία, τότε λέγανε ότι, ας το πούμε, ότι άμα συνεχίσει να υπάρχει το χρέος της Ιταλίας, τότε θα μιλάμε για ένα χρέος το οποίο θα αγγίζει κοντά στο 1/3 του συνολικού χρέους της Ευρώπης. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, ότι η οικονομική κρίση, πως η κρίση σαφές ήταν μια κρίση του ευρώ. Έτσι. Βέβαια, σε κάθε χώρα φάνηκαν κάποια άλλα θέματα. Mm-hmm. Δηλαδή, εμάς για παράδειγμα δεν υπήρχε τόσο μεγάλο θέμα με τις τράπεζες. Δηλαδή, στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν κάνω λάθος, π.χ. στην Ιρλανδία, εκεί μιλάμε για μια καθαρά τραπεζική κρίση. Δηλαδή, και πραγματικά αυτό που έκανε, δηλαδή, ο λόγος που αντιμετωπίστηκε τόσο γρήγορα η οικονομική κρίση στην Ιρλανδία, ήταν το γεγονός ότι η κεντρική κυβέρνηση, έτσι, προχώρησε σε μια ανατροφοδότηση του τραπεζικού συστήματος και έτσι έληξαν. Στην Ελλάδα δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Εμείς το πρόβλημα της ελληνικής οικονομικής κρίσης ήταν πιο, να το χαρακτηρίζω έτσι, πολυπαραγωγικό. Έτσι, χρησιμοποιώ αυτό το δημοσιογραφικό όρο.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν και οι τράπεζες, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό με τα άλλα κράτη. Η κρίση στη χώρα μας έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως ξέρετε, γιατί είστε δημοσιογράφος, έγινε πολύ σύντομα κρίση δημόσιου χρέους, που αυτό σημαίνει πολύ απλά πως τα συσσωρευμένα δημοσιονομικά ελλείμματα δημιούργησαν ένα τεράστιο χρέος, το οποίο εξαιτίας της μη βιωσιμότητάς του οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκές αγορές ήταν αδύνατο να μας δανείσουν. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
Mm-hmm.
Έτσι, και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι και στην πολιτική του διάσταση, έτσι, με την έλλειψη πολιτικής βούλησης και στάσης, το γεγονός ότι έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι δεν υπήρχε πολιτική σταθερότητα στη χώρα μας, έτσι. Θυμίζω πως αυτή η δεκαετία 2010-2020 σημαδεύτηκε από πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις μεταξύ τους, υπήρχαν χρόνια προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν, όπως το πελατειακό κράτος. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση δημιούργησαν αυτό το, έτσι, την οικονομική κρίση.
Mm-hmm. Και τώρα βεβαίως αντιμετωπίζουμε μια τεράστια επίσης πρόκληση με την COVID, η οποία έχει καταλάβει την ζωή μας και δυστυχώς μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ όλους. Τι βλέπετε για τις τάσεις που μπορούν να επικρατήσουν με το ευρώ στην μετα-COVID εποχή?
Ναι, φαίνεται ότι το ευρώ θα κυριαρχήσει, ή τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει να αντιμετωπίσει φουρτούνες, όπως και το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και λέγοντας φουρτούνες εννοώ π.χ. τις πληθωριστικές τάσεις σε όλα τα προϊόντα, αλλά φαίνεται πως το ευρώ θα κυριαρχήσει. Και μάλιστα το είδαμε μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, όπου όλες οι χώρες που ανήκουν στην ίδια οικογένεια συμφώνησαν ένεκα της πανδημίας κορονοϊού να συγκροτήσουν ένα μηχανισμό στήριξης, όπου ουσιαστικά αυτός ο μηχανισμός στήριξης δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα συμβόλαιο υπέρ του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος. έτσι, μια ομοφωνία υπέρ του ευρώ. Το ευρώ είναι κυρίαρχο, δεν θεωρώ ότι έχει να αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις. Έχει να αντιμετωπίσει βέβαια κάποιες προκλήσεις, όπως είπα. Και θεωρώ όμως όπως η μετά-COVID εποχή, όπως την έχουμε στο μυαλό μας, δεν θίγει ζητήματα τόσο νομισματικού χαρακτήρα, όσο πολιτικά διακυβεύματα. Δηλαδή μπαίνουν ερωτήματα πολιτικής φύσεως ως προς το τι θα κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση στη μετά-COVID εποχή. Θα ποντάρει ή όχι στο κοινωνικό κράτος? Ποιες είναι οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στη μετά-COVID εποχή? Αυτά είναι τα ερωτήματα που πιστεύω που απαιτούν πολιτική απάντηση. Πάντως σε νομισματικό επίπεδο θεωρώ πως το ευρώ έτσι θα συνεχίζει, ας το πούμε, πιστεύω ότι τα δύσκολα τα έχει συναντήσει το ευρώ.
Και πολλοί τρόμαξαν, ας πούμε, το δολάριο τρόμαξε, η Αμερική τρόμαξε όταν πρωτοβήκε το ευρώ, γιατί πιστεύω ότι θα γίνει όντως μια πολύ δυναμική ένωση, κύριε Κοσμαδάκη, και θα έχανε μερίδιο, ίσως και έχασε και μερίδιο στην παγκόσμια αγορά, στις συναλλαγές δηλαδή.
Ακριβώς. Αυτός ήταν ένας μεγάλος φόβος που εκφράστηκε, ιδίως το λέγανε στην αρχή κάποιοι δημοσιογράφοι και ακαδημαϊκοί τέλη δεκαετίας του 90, και ειδικά την περίοδο της οικονομικής κρίσης αυτοί οι ισχυρισμοί που ήταν τέλη δεκαετίας του 90 κατά κάποιο τρόπο ζεστάθηκαν εκ νέου, να το χαρακτηρίσω έτσι. Σίγουρα το ευρώ σαν ευρώ είναι ένα νόμισμα ισχυρό, είναι ένα νόμισμα της Ευρώπης. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς, είναι ένα νόμισμα το οποίο οικονομίες που δεν είχαν επενδύσει τόσο πολύ σε ένα συμπαγές και συνεκτικό πλαίσιο δημόσιας οικονομικής πολιτικής θα είχαν θέματα, έτσι, σε μια ενδεχόμενη κρίση. Έτσι, και άμα χρησιμοποιήσουμε και μαρξιστικούς όρους, ο καπιταλισμός κάνει συνεχώς κρίσεις. Έτσι, αυτό το λέγει ο Μάρξ, ότι για παράδειγμα το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής δημιουργεί πάρα πολλές κρίσεις στο εσωτερικό του. Απλά ο καπιταλισμός γίνει πιο ισχυρός. Το θέμα ήταν ότι το ευρώ σαν ευρώ ήταν μια καινοτομία για την εποχή εκείνη. Βασίστηκε στην ισότητα, ότι όλοι εμείς τώρα που είμαστε στην ευρωπαϊκή οικογένεια, γιατί το ευρώ, ας το πούμε, μιλάμε για ένα σχέδιο 15ετίας, δηλαδή μιλάμε ότι μπορεί να εμφανίστηκε, ας το πούμε, να έρθει στη ζωή μας το 2002, δηλαδή από το 2002 να χρησιμοποιούμε όλοι ευρώ, αλλά η διαδικασία συγκρότησης του συγκεκριμένου σχεδίου ξεκίνησε 15 χρόνια πίσω. Αλλά το θέμα ήταν ότι φάνηκε στην πορεία ότι οι οικονομίες που δεν ήταν τόσο ισχυρές όσο στα αναπτυγμένα δυτικά κράτη της βορειοδυτικής Ευρώπης θα είχαν προβλήματα. Αυτό φάνηκε.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε τα καλύτερα και εννοείται θα ξαναβρεθούμε για να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Έχουμε να πάνε όλα καλά στην ζωή σας και στην ακαδημαϊκή σας πορεία που ούτως ή άλλως προδιαγράφεται λαμπρή. Σας εύχομαι τα καλύτερα.
Σας ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλή χρονιά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.